Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. CIK objavio konačne rezultate lokalnih izbora na Kosovu. Lista Srpska osvojila najviše odborničkih mesta u opštinama na severu. U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta. U Beograd dolazi tehnička misija MMF-a. Premijer Hrvatski Milanović poručio, dok sam na čelu vlade, neće biti referenduma o pravima nacionalnih manjina. Parlament Ukrajine trebalo bi da raspravlja o tome da li će se glasati o poverenju vladi. Ispred zgrade Skupštine više hiljada demonstranata i pripadnika policije. Vreme danas je uglavnom oblačno s temperaturom do 5 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakciju građana Tuzle na presudu od 12 godina zatvora koja je Ilije Jurišiću izrečena za napad na kolonu vojnika JNA u tom gradu.
Ne mogu da vjerujem da je stvarno. Ja sam mislio 100% da će biti to složiti. Nije ni to čudo što se desi. Neće ovde biti reda na ovom Balkanu dosta dugo.
Štima se da mora biti kriv, eto.
Ma katastrofa, mislim da su zamijenili uloge ovde žrtve i počinioca zločina.
Sramotna zaista presuda.
Jovo Ćuruvija za naš program kaže da već godinama postoje dokazi za suđenje ubicama njegovog brata, novinara Slavka Ćuruvije, i traži da se odmah podigne optužnica.
Da li je izvršeno telo moga brata Slavka Ćuruvije u Pasažu dovoljan dokaz da su ga službenici države Srbije pratili, javljali svojim šefovima i ubicama? Ako mu to nije dovoljan dokaz, ja ne znam što njemu još više treba.
Za Radio Slobodna Evropa govori Zoran Popović, američki naučnik poreklom iz Srbije, čiju je metodu podučavanja dece matematici putem videoigrica pohvalio prvi čovjek Microsofta, Bill Gates. O efektima svoje metode Popović kaže.
Bilo koji razred koji je to radio sat i po vremena ili više, ima 93% uspješnosti prema cijelom razredu. Znači, bilo koji razred koji to radi samo sat i po vremena dođe do manje više, sva deca mogu to da savladaju. I to je prvi razred, drugi razred skroz do srednje škole.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija objavila je sinoć konačne rezultate lokalnih izbora po kojima je građanska inicijativa Srpska osvojila najviše odborničkih mesta u 6 opština sa većinski srpskim stanovništvom, dok rezultati za opštinu Zvečan nisu objavljeni zbog ponavljanja prvog kruga izbora na 3 mesta. Predsjednica CIK-a Valdete Daka saopštila je da je počeo da teče rok od 24 časa za prigovore i žalbe. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je to što je drugi krug lokalnih izbora na Kosovu prošao u mirnoj atmosferi, ocenujući kao ohrabrujuće pozitivne izveštaje posmatrača UMNIK-a i međunarodnih misija. Ban Ki-moon je istakao da je održavanje lokalnih izbora kamen temeljac za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, kao i posticaj za demokratske institucije na Kosovu, navodi su u saopštenju Kancelarije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Poslanici Skupštine Srbije počinju raspravu o predlogu budžeta za 2014. godinu, kojim je predviđen deficit od oko 183 milijarde dinara. A u Beograd dolazi tehnička misija Međunarodnog monetarnog fonda koja će sagledati stanje u javnim financijama. Planirano je da predstavnici MMF-a u Srbiji borave 2 nedelje. Inače, misija MMF-a nema mandat da pregovara o novom aranžmanu sa Srbijom. Lideri Bosne i Hercegovine su jutros u Pragu nakon maratonskog sastanka pod predsjedavanjem Evropskog komisara za proširenje Štefana Filea postigli načelan dogovor oko 2 ključna pitanja u vezi primjene presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci i deblokiranja Evropskog puta BiH. File je nakon sastanka izjavio da je postignut načelan dogovor oko izbora delegata za Dom Narodne parlamentarne skupštine BiH, kao i da je preostalo da se lideri dogovore oko jedne tačke u vezi izbora članova predsjedništva.
After around 16 hours of talks with the leaders.
Nakon 16 sati pregovora sa vođama sedam važnih stranaka u Bosni i Hercegovini, mogu objaviti pozitivan napredak. Zadovoljan sam da su lideri bili u stanju da se načelno dogovore o sastavu i načinu izbora delegata u Domu naroda. Neophodno je da sada ostanu posvećeni i nastave s naporima da nađu rješenja oko posljednjeg elementa za izbor članova predsjedništva. Rekao je File na jutrošnjoj konferenciji za novinare. Dodajmo da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć napustio pregovore. Premijer Hrvatske Zoran Milanović poručio je da će se njegova vlada svim pravnim sredstvima suprotstaviti mogućem održavanju referenduma o pravima nacionalnih manjina i da takav referendum, dok je on predsjednik vlade, nikada neće proći. Postoje određene granice preko kojih ne možete tolerisati pritisak na manjine i to nećemo dopustiti, rekao je Milanović. On je najavio i skoru promjenu Ustava kako bi se odredilo o čemu se može odlučivati na referendumu. Osnivač portala index.hr Matija Babić bio je na informativnom razgovoru u policiji zbog objavljene ilustracije hrvatske zastave sa šahovnicom u obliku kukastog krsta, objavio je taj portal. Ironična ilustracija objavljena je nakon što su saopšteni rezultati referenduma na kojem se 65% građana izjasnilo za ustavnu definiciju braka kao životne zajednice muškarca i žene. Parlament Ukrajine danas bi trebalo da raspravlja o tome da li će na predlog opozicije glasati o povjerenju vladi. Opozicija zahteva ostavku vlade nakon što je predsjednik Viktor Janukovič odlučio da izađe iz pregovora sa Europskom unijom. Opozicija u parlamentu ima 170 mjesta, a za izglasavanje nepovjerenja vladi potrebno je 226 glasova. Ispred ukrajinskog parlamenta od jutro se okupilo više hiljada demonstranata, ali i pripadnika policije opremljenih za razbijanje demonstracija. U nekoliko odvojenih napada u Iraku stradalo je 9 osoba, a 9 je ranjeno, saopštile su tamošnje vlasti. Dve osobe su stradale, 1500 ljudi je evakuisano iz Havane zbog obilnih kiša koje su pogodile taj grad tokom vikenda, saopštile su vlasti Kube. Ukupno je 135 zgrada urušeno, dok je 18 potpuno uništeno, izjavio je potpredsjednik gradske uprave Juan Montlavlo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima prenosimo reakcije na presudu Višeg suda u Beogradu kojem je Ilija Jurešić nakon novog suđenja ponovo osuđena 12 godina zatvora za napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli maja 92. Tužilaštvo u Beogradu je zadovoljno, dok odbrana, najavljujući žalbu, navodi da ni u ponovljenom postupku nije dokazana Jurišićeva odgovornost i da će se, kako navode, boriti da pravo bude jače od sile. Predstavnici nevladinih organizacija koji su pratili ovaj 6 godina dug postupak, od kojih je Jurišić više od 3 proveo u zatvoru u Beogradu, ocenjuju da je presuda sramna, te da će još jednom podići tenzije između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da je cilj takve odluke, kao i u slučaju državljana BiH Eju Paganića i Jovana Divjaka, dokazivanje da Srbija nije bila u ratu.
Paganića ili Divjaka nisu dobili zato što se pokazalo da je sporazum na osnovu koga su ovi tvrdili da je rat počeo s druge strane, nije bio postojeći u to vreme i da je on tek naknadno postignut između dve strane. I ta presuda u Londonskom sudu za ekstradiciju je zapravo pokazala da se bazira na laži i podvalama i samo je pitanje ko će i kada na vreme ukazati na njih.
Rekla je Sonja Biserko, a presuda Iliji Jurišiću je u Bosni i Hercegovini, kako javlja Selma Boračić, dočekana uz šok i ogorčenost jer je većina građana očekivala oslobađanje.
Iako je tokom suđenja u svojstvu svjedoka nekadašnji prvi čovjek stanice javne sigurnosti Tuzla Meša Bajrić rekao da Jurišić nije imao komandne ovlasti, sud to ipak nije uvažio.
Vijeće nije moglo shvatiti da Ilija totalno nevin čovjek, da je to po meni čist politički proces, pokušaj da se odgovornost izjednači i da je to nedopustivo s aspekta ovih civilizacijskih standarda.
Presuda Iliji Jurišiću je politička, a ne presuda zasnovana na činjenicama i dokazima. Reakcija je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Ovakvom presudom, smatra Komšić, potvrdile su se sumnje u nezavisnost srbijanskog pravosuđa. Komšić je ubijeđen da ovakav način rada pravosudnih institucija Republike Srbije udaljava dvije države od, kako kaže, zajedničkog cilja, a to je trajni trajni mir i suživot na ovim prostorima. Istog je mišljenja i Selim Bešlagić, koji je 15. maja 1992. godine u vrijeme događaja poznatog kao Tuzlanska kolona bio načelnik Tuzle.
Kopirana presuda iz prvog suđenja, jednostavno oni ne žele da nađu krivca, oni žele da kažu da smo mi ti koji smo počinili zločin. Ilija je tu žrtva. Ja se nadam da ćemo ipak u vremenu koje je pred nama doći i do, ja bih rekao, nezavisnog sudstva koje će realno i racionalno reći o čemu se radi. Ali ovdje se mi se čini da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora uraditi svoj dio posla, jer je podignuta tužba protiv Mileta Dubajića i mislim da u sukobu tih interesa ali traži se prava istina.
Građani Tuzle s nevjericom su primili vijest o presudi Iliji Jurišiću.
Ne mogu da vjerujem da je stvarno. Ja sam mislio 100% da će biti oslobođen. Nije ni to čudo što se desi. Neće ovdje biti reda na ovom Balkanu dosta dugo.
Štima se da mora biti kriv, eto.
Ma katastrofa, mislim da su zamijenili uloge ovdje žrtve i počinioca zločina.
Sramotna zaista presuda.
Drugom presudom Iliji Jurišiću pravosuđe Srbije pokazalo je svoju dvoličnost, smatra general Jovan Divjak.
Nikakvi dokaza nisu imali, to je broj jedan. Broj dva, dvoličnost tužilaštva Srbije iz prostog razloga što su one navodno obnovili, a iza toga je bilo samo da se potvrdi. I treće, samo pokazuje da novim prostorima, s ovim sastavima, da čovjek ni kriv ni dužan, da odleži za ono što su krive države.
Predsjednik foruma građana Tuzla, pravni ekspert Vehid Šehić, kaže kako će se i za ovu presudu tražiti mišljenje apelacijskog suda. No razočaran je što je Ilija Jurišić prepušten sam sebi u borbi za dokazivanje svoje nevinosti.
Država Bosne i Hercegovine nije ništa činila, ne da ometa rad suda, nego da pomogne tog čovjeku. Ova država funkcioniše na etičkom triumviratu i interesuje samo njihovi, dok ih u principu ne interesuju građane Bosne i Hercegovine.
Ignorantski odnos kakav Bosna i Hercegovina ima prema Iliji Jurišiću pokazuje da predstavnici države djeluju po dvostrukim aršinima, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Imamo nekog gdje se političari maksimalno uključe i maltene stvaraju urbane legende od određenih osoba, a neko koji je skroman i koji je čak u zatvoru proveo više od 2 godine, nikakve podrške, i mislim da je to sram.
Ilija Jurišić uhapšen je 14. maja 2004. godine na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po međunarodnoj potjernici. Tužilaštvo za ratne zločine 2004. godine preuzelo je predmet od vojnog tužilaštva u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Ukrajinu, gde se u parlamentu očekuje rasprava o tome da li će se na predlog opozicije glasati o poverenju vladi. Opozicija zahteva ostavku vlade nakon što je predsjednik Viktor Janukovič odlučio da izađe iz pregovora sa Evropskom unijom, odnosno da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Takva odluka je, podsjetimo, bila varnica koja je podstakla najveće proteste u Ukrajini od narandžaste revolucije 2004. godine. Opozicija u parlamentu ima 170 mjesta, a za izglasavanje nepovjerenja vladi potrebno je 226. Uoči debate ispred ukrajinskog parlamenta u Kijevu, od jutro se okupilo više hiljada demonstranata. Također, oko zgrade skupštine raspoređeno je i nekoliko hiljada pripadnika policije, opremljenih za razbijanje demonstracija. Premijer Ukrajine Mikola Azarov u međuvremenu je izjavio da protesti imaju odlike državnog udara i da su izmakli kontroli, a organizatore optužuje da koriste nezakonite metode kako bi svrgli vlast. Takva izjava, ali i nasilno rasterivanje demonstranata proteklog vikenda, naišli su na potpuno različite međunarodne reakcije. Portparol Bele kuće, Jay Carney, taj čin nazvao je neprihvatljivim. Nastavljamo da podržavamo aspiracije naroda Ukrajine da postignu prosperitetnu evropsku demokratiju. Evropske integracije su najsigurniji način za ekonomski rast i jačanje demokratije u Ukrajini. S druge strane, predsjednik Rusije Vladimir Putin oštro je kritikovao demonstracije u Kijevu, dodavši da su akcije pripremljene s polja. Demonstracije sankcije u Ukrajini me više podsjećaju na pogrom nego na revoluciju. Rekao je Putin, predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, zatražio je od ukrajinskih vlasti da poštuju pravo na okupljanje i mirne demonstracije, kao i da što pre počne dijalog relevantnih političkih snaga u toj zemlji. Sa velikom pažnjom i zabrinutošću pratimo razvoj situacije u Ukrajini. Već smo jasno stavili do znanja da Ukrajina treba da poštuje demokratske slobode povodom prava ljudi da protestuju. Istovremeno smo pozvali demonstrante da pokažu uzdržanost. Na uzdržanost je pozvao i prvi čovjek Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar Svjetske organizacije Ban Ki-moon saopštio je da ohrabruje dijalog vlasti i opozicije, a na obe strane apelovao da deluju uzdržano kako bi se spriječilo krvoproliće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. CIK objavio konačne rezultate lokalnih izbora na Kosovu. Lista Srpska osvojila najviše odborničkih mesta u opštinama na severu. U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta. U Beograd dolazi tehnička misija MMF-a. Premijer Hrvatske Milanović poručio, dok sam na čelu vlade, neće biti referenduma o pravima nacionalnih manjina. Parlament Ukrajine trebalo bi da raspravlja o tome da li će se glasati o poverenju vladi. Ispred zgrade Skupštine više hiljada demonstranata, ali i pripadnika policije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14 godina nakon ubistva novinara Slavka Ćuruvije pojavili su se novi dokazi o tom zločinu, ali optužnice još nema. Dok porodice i javnost sumnjaju da pravosudne institucije odugovlače, u tužilaštvu kažu da se još analiziraju podaci u vezi sa ovim slučajem. Opširnije Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo, policija i Bezbednosno-informativna agencija došli su do novih dokumenata i podataka u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, u kojem se istraga za sada vodi protiv NN lica. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da su analize i veštačenja novog materijala u toku. Očekujemo da će to omogućiti ne samo identifikovanje učinilaca, već i razjašnjenje njihovih uloga u ovom zločinu, rekao je Radisavljević. Jovo Ćuruvija, brat ubijenog Slavka Ćuruvije, u javnom pismu zatražio je od tužioca da podigne optužnicu ili podnese ostavku. Ćuruvija za Radio Slobodna Evropa kaže da veruje da tužilaštvo ima sve podatke o tom ubistvu i da je krajnje vreme da se krivci procesuiraju.
Da li je izvršeno telo moga brata Slavka Ćuruvije u Pasažu dovoljan dokaz da su ga službenici države Srbije pratili, javljali svojim šefovima i ubicama? Ako mu to nije dovoljan dokaz, ja ne znam šta njemu još više treba. Obećava se već 15 godina, priča se o istragama. Slične izjave su svi davali, od ministra policije Dušana Mihajlovića pa do posljednjeg ministra Ivice Dačića. Država Srbija mora da reši ubistvo Slavka Ćuruvije i ostalih novinara, kao i sva druga ubistva koja su se desila pod rukovodstvom šefa Radomira Markovića.
Iz tužilaštva su poručili da radi isključivo na osnovu dokaza koji mu se prezentuju i da ta institucija nije kriva što nadležni dokaze nisu prikupili odmah ili u kratkom roku posle zločina. Traganje za dokazima mnogo godina nakon događaja i problemi koje takva okolnost nosi sa sobom zahtevaju mnogo rada, upornosti i vremena, rekao je tužilac Miljko Radisavljević. Slavko Ćuruvija ubijen je u nedjelju na Uskrs 11. aprila 1999. godine u vreme NATO intervencije na SR Jugoslaviju. Nakon što su ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u centru Beograda, u njega ispalili 17 metaka, nepoznati napadači nestali su bez traga. Političke garniture koje su na vlasti posle petooktobarskih promjena 2000. nebrojeno su puta obećavale da će ubice stići pravda. U sumnju da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici državne bezbednosti Srbije, ranije je pokrenut predkrivični postupak. Saslušano je više od 100 svedoka, među kojima ljudi iz DB-a i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali za sada nema sudskog epiloga. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da je jednostavno objašnjenje zbog čega do danas slučaj Ćuruvija nije rešen.
Ona Srbija koja je ubila Slavka Ćuruviju svih ovih 13-14 godina bila je jača od one druge Srbije koja je stalo da se svi ovi zločini rasvetle. Drugi razlog je što ubistvo Slavka Ćuruvije i sudsko procesuiranje krivaca otvara Pandorinu kutiju u kojoj se nalaze zločini bivšeg režima do svih nerazjašnjenih ubistava i tajno bratstvo koje i dalje funkcioniše u okviru službi bezbednosti je svesno opasnosti da rasvetljavanje bilo koga od ovih zločina bi dovelo u opasnost njih same i raskrinkalo tu zločinačku mašineriju koja je godinama funkcionisala.
Nekoliko dana pre ubistva Slavka Ćuruvije u dnevnom listu Politika Ekspres on je optužen za priželjkivanje bombi i izdaju. Istraga je posle pada režima Slobodana Miloševića utvrdila da su ga danonoćno pratili pripadnici državne bezbednosti i da su iznenada, uoči samog ubistva, povučeni sa lica mesta. Svojevremeno se spekulisalo da kao mogućeg nalogodavca pravosudni organi nameravaju da ispitaju Mirjanu Marković, suprugu nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, ali se to nikada nije dogodilo jer se nalazi u Rusiji. Jovo Ćuruvija zaključuje da će ubistvo njegovog brata kad tad morati da bude rasvetljeno.
Očekujem da Evropska unija neće da dozvoli da ovo ubistvo i ostalo bude nerazjašnjeno i onog časa kada počne otvaranje poglavlja 23 i 24. Da će tad morati i to da urade i to mi je jedina nada, iskreno rečeno. Nadam se da će i vladina ova komisija da neće dozvoliti da se ovo završi tek tako.
Osim likvidacije Slavka Ćuruvije, godinama su u Srbiji nerazrešena i ubistva novinarke Duge Dade Vujasinović i dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije priče. Kanton Sarajevo i opština Stari Grad, kojoj pripada i baš Čaršija, razmatrali su mogućnost obnavljanja spomenika Francu Ferdinandu. Austro-ugarskom prestolonasledniku je naime, uoči samog atentata 1914. bio podignut spomenik u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Kantonalni ministar privrede i starogradski načelnik veruju da bi ta statua privukla veliki broj turista, čime bi se, kako veruju, i isplatila investicija od oko 15.000 evra. A da li je baš tako, istraživala je Marija Arnautović.
Na mogućnost obnove spomenika austro-ugarskom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu u Sarajevu prvi je reagovao mladi politolog i istoričar Mine Labaz. U otvorenom pismu ministru privrede kantona Sarajevo Emiru Hrenovici i načelniku opštine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću skreće pažnju da vrijeme socijalne i ekonomske krize nije vrijeme kada se obnavljaju spomenici. Vjeruje također da Franc Ferdinand nije istorijska ličnost koja zaslužuje spomenik u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Jer je on imao taj neki, to se zove naučni rasizam, pri kome se okupator osjeća superiorniji nad narodima koji su kolonizovani od strane Austro-ugarskog carstva, Austro-ugarske monarhije.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Edin Radušić.
On je pripadao ovoj agresivnoj struji unutar monarhije koja je nagovijestila novo vrijeme. Nekakvom ljudskom smislu ne može se uopće veličati njegova uloga. Znači, samo veličanje bilo pozitivno, nekakve negativne ličnosti, ono sa svojom nosi, kažem, nekritički odnos prema prošlosti.
No, vlasti vjeruju da je obilježavanje stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata idealna prilika koja će u Sarajevo dovesti veliki broj turista. Njima i kroz spomenike, kažu, treba pružiti priliku da vide dio istorije ovog grada. Ministar privrede kantona Sarajevo Emir Hrenovica.
Da se pokaže da to i u muzeju postoji, prije su ljudi obilazili one stope. Pa da bude priča i o Gavrilo Principu i o Cednandi, onda nek svako ode sa svojim uvjerenjem. Ko su oni, šta su bili.
Treba li Sarajevu spomenik ubijenom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu, dilema je koja u Bosni i Hercegovini otvara ne istorijske, već više političke polemike koje traju decenijama. Prva među njima je šta je za jedne ili za druge Gavrilo Princip koji je ubio austro-ugarskog princa, ali šta o Francu Ferdinandu govore istorijske činjenice. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Edin Radušić.
Po mom nekakvom vlastnom sudu trebalo da imate ili dva ili niti jedan i s jedne strane ukoliko bi se spomenici služili kao mjesta suočavanja s prošlošću da bi se vidjela i crna i bila slika svakoga događaja onda bi oni imali i svoju evo kažem vrlo važnu edukativnu ulogu. Ukoliko bi služili samo da bi se pokazala samo jedna strana medalje naše prošlosti suštinski oni bi bili kontraproduktivni.
Umjetnik Damir Nikšić.
Ja bi dodao istovremeno, ja bi napravio i taj spomenik, a Boga mi vratio i one što je Vojo Dimitrijević napravio, da stoji i taj spomenik, da stoje oba dva spomenika, dakle sve što je i bila napravljena to spomenici nekim vremenima, koliko god da su ona kontraverzna.
Nisu svi zadovoljni ovim prijedlogom, naročito zbog činjenice da u Bosni i Hercegovini svaka vlast ili ideologija ruši postojeće, a gradi nove spomenike i tako u krug. Jedno potpuno drugačije rješenje predlaže reditelj Haris Pašović.
Pa dobro, ja sam pisao jedan tekst gdje sam podržao jedan Facebook status jednog slušatelja koji je rekao da smatra da je Franz Ferdinand jedan odličan bend škotski, ali da bi mnogo važnije bilo da se napravi spomenik grupi U2, na primjer, koja je bio važnija za Sarajevo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Osnivač Microsofta, kompjuterski mag Bill Gates, na društvenoj mreži Twitter je pohvalio Zorana Popovića, američkog naučnika poreklom iz Srbije, koji online igricama decu podučava matematici. Popović je kompjuterski naučnik i profesor sa Univerziteta Washington. Šef je Centra za igračku nauku na istoimenom univerzitetu i veoma je priznat u akademskom svetu. Za Radio Slobodna Evropa govori o efektima učenja matematike kroz igrice, mogućnosti da se kompletno obrazovanje sprovodi kroz igru, ali i pohvali koju je dobio od prvog čoveka Microsofta.
Da krenemo od ovog najinteresantnijih. Kako to izgleda kada Bill Gates javno pohvali vaš rad?
Pa mislim da to je jako, mislim on je video to davno, sreo sam se s njim nekoliko puta, tako da nije baš nevjerojatno iznenađenje, ali naravno kad recimo Srbija nije čula dok nije Bill Gates tweetovao.
Upravo tako, ovdje je poprilično odjeknula ta vest da je Bill Gates pohvalio ovo što radite. On je naveo da ste kroz igrice zapravo naveli đake da uče. Kako se uči kroz vaše igrice?
Mi smo napravili jedan challenge, Washington Algebra Challenge. Jedno
takmičenje.
Preko celog state-a Washington ovdje, gdje smo pitali pitanje da li mogu deca iz bilo kog razreda da reše četvrtinu miliona jednačina za 5 dana. Tako da smo im predstavili jednu stvar koju je stvari igra koja od koje počinju da igraju kao obična igra, na kraju igra mogu da reše jako kompleksne linearne jednačine. I sad smo to tačno gledali koliko je tih deca uspjelo to da rade. To je naravno negde 7., 8., 6. razred, možda se obično to upoznaje, ali mi smo pokazali da čak i 1., 2. razred deca to mogu jako lepo da savladaju. Čak što više, bilo koji razred koji je to radio sat i po vremena ili više, je uspeo, ima 93% uspešnosti prema celom razredu. Znači, bilo koji razred koji to radi samo sat i po vremena dođe do manje više sva deca mogu to da savladaju. I to je 1., 2. razred skroz do srednje škole.
Vi sad razvijate ideju da se kompletno obrazovanje zapravo negde sprovodi kroz igru. Da li mislite da je to ostvarivo?
Pa u stvari, pa zavisi kako se to predstavlja, naravno, to u stvari nije igra, kad posle manje razmišlja. Stvar je u tome da im bude zanimljivo toliko kao što je igra, ali nema tu, ako stvarno pokušaš da sakriješ matematiku od svega, onda ništa nisi uspeo. Tako da je to važno da je matematika centralna stvar u sredini. Tako da recimo, kako to izgleda je da učitelj predstavlja neke ciljeve deci koje oni pokušavaju da rešavaju, neka čak i zajednički, tako da imaju grupne igre i tako dalje. A to što uspeju da rade, dobijaju kredite kao što se dobijaju krediti u igri. Čak i učitelj recimo ima načina na koji može da dobije sve više poena što više deci uspe da objasni. Tako da je to u stvari regularan jedan kompjuterski kurikulum, čitava godina predavanja, ali se to radi na jednom specijalnom načinu, tako da ispadne sve zanimljivo, ne onako samo učitelj nešto priča i onda ti rešiš neke probleme, a pola razreda ne uspe, kao što je standardni način.
Za naš program govorio je Zoran Popović, američki naučnik poreklom iz Srbije, koji online igricama decu podučava matematici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. CIK objavio konačne rezultate lokalnih izbora na Kosovu. Lista Srpska osvojila najviše odborničkih mesta u opštinama na severu. U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta. U Beograd dolazi tehnička misija MMF-a. Premijer Hrvatske Milanović poručio, dok se na čelu vlade neće biti referenduma o pravima nacionalnih manjina. Parlament Ukrajine trebalo bi da raspravlja o tome da li će se glasati o poverenju vladi. Ispred zgrade Skupštine više hiljada demonstranata i pripadnika policije. Vreme do kraja dana biće uglavnom oblačno s najvišom temperaturom do 5 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.